Rodalia. Rodalia.
Ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr, men i den her uge, der var der jo faktisk også garanti for, de danske mesterskaber er blevet afviklet, og vi har fundet nye danske mestre for både mænd og kvinder i henholdsvis linjeløb og enkeltstart. Og dermed velkommen til mine to mestre i podcast-universet, Stefan Djurhus og Kim Plæstner.
Tak for det. Tak.
Og Stefan, sejr hos herrerne til Magnus Kort, præcis som vi forudsagde i vores DM-optakt.
Ja, det gik jo meget godt egentlig, at lige hive den ud. Altså en Magnus Kort, der kører sit 11. DM og ikke har vundet tidligere, og så lige spå den og ramme den. Det var sgu da meget godt, var det ikke det?
Men altså, ja, det synes jeg da.
Magnus, i min verden er han sådan en rigtig mesterskabsrytter. Det er bare sjovt, at han ikke rigtig har vundet så mange mesterskaber. Men nu, hvor han jo kører på Uno X-holdet, som jo også har en del til start, så vil jeg også sige, at hans odds var lidt bedre i min verden i hvert fald, hvor han mange af de andre sæsoner har kørt på, kan man sige, til DM i hvert fald, mindre hold med nærmest ingen holdkammerater.
Og det var meget sjovt, for det bragte han jo også selv op efterfølgende, at det var også en af grundene til, at han skiftede til Uno X, fordi der var et lille håb om, at han kunne få flere holdkammerater, og dermed en større chance for at vinde DM. Og det lykkedes, og det lead-out, han fik, kommer vi også tilbage til. En flot sejr til Uno X, men vi må også sige, at det hele er ikke lutter idyl på Uno X, slet ikke set med danske øjne. Der er nemlig et afbud til Tour de France.
Ja, Andreas Krohn, som vi jo ellers sad og meddelte, var en af de tre danskere, der skulle være med til Tour de France for Uno X. Han kommer alligevel ikke med et par dage efter, nærmest de har udtaget holdet, så meddelte de, at han når ikke at blive, eller de mener ikke, at han kan nå at blive ordentligt frisk, fordi han har fået lidt af et tilbageslag i den sygdom, der har plaget ham lidt her. Så i stedet så har de udtaget Anders Halland Johannesen, altså tvillingebroren til Tobias, deres klassementskaptajn. Så det er selvfølgelig ærgerligt med de her vedvarende problemer for Krohn, som jo er en superstærk rytter, men som har været noget hæmmet af sygdom og skade på de seneste år, par år faktisk.
Og så kom der også en ærgerlig nyhed, set med danske øjne i dag. Søren Krav Andersen er ikke udtaget for Little Trek. Vi opdaterer dig på antallet af danskere, som vi kender på nuværende tidspunkt senere i udsendelsen. Vi skal også tale meget mere DM. Og så kigger vi også på de nationale mesterskaber i andre lande. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcasts. Og husk, at vi jo også har lidt ekstra præmier her under hele Tour de France. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelglade danskere. Og husk også at følge os på YouTube. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største danskejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal tale om linjeløbene, så lad os lige spole tiden tilbage til fredag, hvor der blev fundet danske mestre i enkeltstart for både herrer og damer. Og begge kan vi vel godt tillade os at kalde for ret sensationelle. Vi lægger ud med kvinderne, Stefan, hvor Sif Nicoline Bendix Madsen vandt en komfortabel sejr.
Ja, det var jo lidt overraskende, nok fordi, at vi havde slet ikke nævnt hende, og jeg kendte hende slet ikke, inden at det startede. Der var jo sådan, at Emma Norsgaard havde døjet med nogle maveproblemer i en måneds tid, og derfor også havde afskrevet sig selv til enkeltstarten, så der var en god forklaring på, hvorfor hun ikke lige var på toppen. Og så havde jeg og mange andre, tror jeg, troet, at Gertrud Riis Madsen skulle være den store favorit, og det var faktisk også hende, der lagde bedst fra land i starten, men halvvejs så begyndte mellemtiden lige pludselig at vise hende her, Sif Nicoline Bendix Madsen, som kørte hurtigst, og det var også hende, der endte med at køre hurtigst til tid, og ret hurtigt så blev det klart, at der var ikke nogen, der kom til at slå hende. Så det ender jo med, at den her, i vores verden i hvert fald, lidt ukendte eller ubeskrevet blad, hun er jo triatlet, og har kørt nogle fine resultater på til noget Ironman tidligere de sidste par år, men altså aldrig kørt et cykelløb og ikke stillet op til DM før, og det var godt nok en overraskelse, og jeg ved ikke, om det er en, man skal til at holde lidt øje med. Nu hvor hun er blevet dansk mester, så tænker jeg da næsten, hun må prøve at gøre lidt mere ud af det, men jeg ved ikke, om det er noget, hun har tænkt sig, men det var da i hvert fald en meget overraskende dansk mester, der blev kåret der. Og hun vandt jo så foran Gertrud Riis Madsen og Silje Antvorskov.
Hos herrene, der fik vi jo også en førstegangsvinder, da Christian Egholm lettere og sensationelt kørt fra alle de store favoritter.
Ja, jeg tror godt, vi kan strege lettere, og så bare en pose sensationelt. Vi talte jo sidst om, at han var blevet nummer to ved U23 DM i enkeltstart. Jeg tror et lille halvt minut efter Mads Landbo. Så det lå jo ikke lige frem sådan i kortene, at han skulle slutte en plads højere til Elite DM, synes jeg. Mm.
Og det var da heller ikke, fordi sejren, som blev overlegen på nogen måder, specielt én rytter, kom meget tæt på.
Ja, Mikkel Bjerg, han var ikke helt tilfreds, da han kom i mål. Han var mindre end et halvt sekund efter Egholm. Og man så, at han sad i hot seat der og forstod overhovedet ikke, hvad det var, der skete. Johan Price, som jo også var en af de større favoritter, han havde en defekt i starten af løbet, men var alligevel så tilpas langt efter, at han havde sgu nok heller ikke rigtig fået slået i hånden. Der var altså kører for Little Tracks Development hold.
Ja, Mikkel Bjerg, som du nævner der, han blev altså to 38 hundrededel efter Christian Egholm, og når Mikkel Bjerg, han tænker efter, så tror jeg nok godt, at han kunne have fundet de 38 hundrededel i et eller andet sving, eller på et eller andet tråd. Peter Øksenberg, Ingersrytteren, overrasket med en bronzemedalje, selvom du havde påpeget, Kim, at han havde kørt godt i de forskellige tidskørsler i år. Fik du i øvrigt givet Egholm stjerner i din power ranking?
Du er ikke den første, der spørger, og ja, faktisk gav vi ham jo. Ja, vi gav ham faktisk en enkelt stjerne, vi må nok indrømme, at det måske var mere held end forstand. Jeg tror, jeg spurgte Stefansen. Jeg manglede en. Jeg havde 14 navn. Og så spørger jeg til ham, hvad fanden? Altså, jeg skal lige bruge en mere. Kan vi finde en eller anden? Og så kan jeg ikke engang huske, hvordan om Stefan bare sagde, du ved, jamen, lad os tage Egholm er nok det bedste bud. Eller, og det er sådan. Så ikke sådan, vi havde ham som super favorit, vil jeg sige. Men han kom dog på listen, så det kan vi jo gå og blære os lidt med.
Og med kun en stjerne, der viser det jo bare, hvor helt igennem sensationelt det var, at han altså kørte ind og blev dansk mester og skal køre et år nu på alle enkeltstarter i Danmarks trikon. Den danske juniormester blev også fundet, og Stefan, det blev vundet, juniormesterskabet, det er et af de her helt store talenter, som vi har talt en del om.
Ja, altså Julius Birkedal Løvstrup vandt, og han er jo netop en af de juniorrytter, vi har snakket meget om. Han kører jo på det her Boras ungdomshold, det bliver spændende at se, hvad han skal gøre næste år. Altså, jeg må næsten gå ud fra, at han fortsætter på Boras U23-hold, men det kunne også godt være, at han laver det helt store skridt og rykker op på Worldturen. Jeg vil i hvert fald sige, at som en af de bedste juniorrytter i verden, og med den tendens, vi har set, hvor at World Tour-holdene, de faktisk godt tør og sådan gå ud og tage en juniorrytter, eller i hvert fald en førsteårs senior ind på deres hold. Og når man lige sidder og kigger på det, det er jo meget sjovt, fordi juniorne, de kører jo samme rute som herrene. De kører godt nok på et andet tidspunkt selvfølgelig, så der kan være en lille bitte smule i forhold til vind og vejr, men jeg tror ikke, det har været det store. Men hvis man kigger på Julius' tid op mod seniorerne, så vil hans tid have rakt til en 13. plads hos herrerne, hvilket jeg faktisk synes, altså nu kan man sige, det lyder måske ikke så vanvittigt sensationelt, men jeg synes egentlig med det felt, der er, hvor mange altså sådan professionelle ryttere, vi har, der stiller op i det her, det vil altså svare til, at han kørte næsten lige så hurtigt som Mathias Norsgaard for eksempel, og lidt efter Rasmus Søjberg for eksempel, så Det synes jeg er ret godt klaret, at et ung talent som Julius, at han sådan, han er faktisk ikke så langt fra at kunne gå ind og lave et, altså bare med et år mere, så er han måske i top 10 til DM enkeltstart. Så meget, meget spændende rytter. Det synes jeg i hvert fald bekræfter, hvor spændende han er og kan blive i fremtiden.
Og han vandt jo foran en anden...
Ja, det er jo lige præcis det, og det, ja, så han er en af dem, som selvfølgelig har vi snakket om ham en del, men han bliver altså også rigtig sjov at følge resten af året, men selvfølgelig også, når han rykker op i seniorklassen. Han vandt foran Malte Risberg, som også var en af de her helt store sådan, kandidater til podiet. Han kører for Vismas juniorhold, og på tredjepladsen var det Magnus Hagensen for Hernings juniorteam.
Eller Hågensen måske.
Hågensen,
vil jeg tro, han hedder. Vi kommer faktisk tilbage til juniorerne, og endnu et talent, som vi skal tale lidt mere om lidt senere. Men lige nu, der går vi fra junior til senior, fordi der skal vi. Quiz! Og stillingen efter vores store turrute special er jo, at Kasper Ankergaard naturligvis fører med 15 point. Det er et mere end Kim og tre mere end Stefan, der har 12. Dagens spørgsmål er en last man standing. Kim, du har serveretten, og på torsdag, der gennemgår vi jo alle de 23 hold, der er med i Tour de France. Jeg skal have en last man standing i dag med alle holdene, og de skal være helt korrekte med, hvad holdet hedder. Jeg vil acceptere, at man ikke tager team med, hvis det team ligger i starten eller slutningen af et holdnavn. Er spørgsmålet forstået? Wow.
Hold da. Det kan godt blive en kort quiz.
Tystner. Kan jeg bede om absolut tystner? Jeg har kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Uno X, Søjberg ud til venstre. Folder jeg til højre. Nej, det bliver Uno X. Det er Korts. Magnus Korts. I sit sidste DM.
Og så skal vi til søndagens DM på landevej, hvor vi fik to mestre, der begge er fyldt 30, men hvor den ene tog sit 6. danske mesterskab, og den anden fik sit længe ventede første mesterskab. Og sikke da en begivenhedsrig weekend for Magnus Kort. Først melder han ud, at han stopper karrieren, så er han blevet forlovet, og så vandt han endelig sit DM, Stefan.
Ja, det er jo også sgu lidt vanvittigt, som jeg sagde tidligere, 11. gang han kører senior DM, og faktisk aldrig været på podiet. I hvert fald ikke i linjeløb, men han var på podiet til enkeltstarten, hvor han blev to år tilbage i 2022, men ellers har han faktisk ikke været på podiet siden juniortiden. Han er jo lidt typen, som jeg kunne se for mig sagtens havde haft en nærmest en håndfuld DM-guldmedaljer med det niveau, han har lavet, og hvor skarp han egentlig er, og med sin afslutning, så er han bare en type, der passer rigtig godt til, kan man sige, han er selvfølgelig også god på de større bjerge og bakker, men i dansk terræn, og der har han altså virkelig været god også, og meget sådan vindende type, så jeg vil sige, at den passer rigtig godt på hans palmarès, og netop nu, hvor han har han ligesom har vundet så meget. Han har jo vundet en etape i alle Grand Tours, og vundet et hav af cykelløb, men DM har altid lige undvedet ham, og det passer rigtig godt, at han lige kan tage den med. Det er så også lidt spøjst, at han kan også blive den første til at stoppe karrieren som dansk mester. Det er aldrig sket før, så jeg synes,
det må vi se, det kommer vi tilbage til. Vi skal tale lidt mere om Kort og hans karrierestop lidt senere. Ja. Han har været på podiet en gang tidligere faktisk til DM i landevejsløb. Det var helt tilbage i 2011, hvor han jo vandt junior DM faktisk, og så gik der altså 15 år, inden han vandt det for eliten. Lad os lige tale lidt om cykelløbet, inden vi kommer til spurten og opløbet, som Kort vandt. et sådan meget stærkt og relativt stort udbrud, kom afsted på den her flade rute omkring Herning med blandt andre nogle store kanoner som Julius Johansen, Alexander Kamp og Chris Juhl. Og så i øvrigt også den nykårede enkeltstartsmester Christian Egholm, som til at starte med Kim så ud, som om han ikke helt kunne huske, hvad taktikken var for Little Trek.
Ja, for den afslørede Mads P. i hvert fald efterløbet, at de havde fået at vide, at Little Trek-rytterne måtte sådan set gerne gå med i et udbrud, men så skulle de lade være med at tage nogle føringer. Så det så sådan en lille smule underligt ud, at Egholm han faktisk lå og førte med i et ret langt stykke tid op foran. Så det var sådan lidt pudsigt. Der er jo det her med, at der ikke er radio og sådan noget, men hvis du har fået at vide på taktikmødet inden, at du ikke må tage føring, hvis du går i udbud, så behøver man selvfølgelig ikke radioen. Men jeg ved ikke, han var måske stadigvæk lidt euforisk efter sin enkeltstarts guldmedalje der. Og det kommer jo ikke til at betyde det helt store for det udbud. Til gengæld var det jo et ret godt alibi for Little Trek som storfavoritter til ikke at skulle sidde og tage føringen ned i feltet.
Det var der så til gengæld andre, der gjorde, vil jeg sige. Der er nogle hold med i sådan DM, som jeg ikke synes, jeg har hørt om før, men Team Aalborg, Sparekassen Danmark, Stefan, de tog nogle føringer, og det er ret massivt, og det så umiddelbart lidt mærkeligt ud, fordi de jo ikke rigtig havde nogen favoritter til medaljerne, men ansvar tog de der.
Ja, det var lidt overraskende, at de som klubhold går op og begynder at føre efter det her stærke udbrud til DM, netop som du siger. Det var ikke fordi, de havde nogen, der sådan som sådan kunne gå efter et topresultat til DM. Men jeg sad også og tænkte på, at det kan være, at de bare har tænkt, at de vil lave noget og få lidt tv-tid, blive set og sætte sit præg på løbet, men der er selvfølgelig også nogen, eller man kan få tankerne om, at der er nogen, der måske har prikket lidt til dem og spurgt dem, om de havde lyst til at tage nogle føringer og bringe det samlet hjem. Jeg ved sgu ikke helt, om det er det, der er sket, men man kan i hvert fald godt tænke tanken nogle gange, at fordi man har set før til DM, at der er nogen, ofte faktisk, så er det mellem de professionelle, som lige prikker til hinanden og spørger om de ikke lige kunne tænke sig at give den op med og måske få en lille smule for det. Det er i hvert fald set før, men jeg sad også og tænkte,
altså at nogle af de store hold giver lidt penge til nogle af de mindre hold, eller hvad?
Ja, nok mere individuelle ryttere faktisk, ikke? Altså okay. nu er det ikke for, nu nævner jeg ikke nogen der hvor jeg ved det er sket. Altså nu er det fuldstændig tænkt eksempel. Men hvis nu det begynder at ligne en spurt på en eller anden måde. Nej, men det mener jeg faktisk det er ikke på den måde.
Okay, fint nok.
Men hvis man nu var sprinter og Christoffer Juhl, han sad og ikke rigtig vidste hvad han skulle, og nu begynder der at ligne et spurt, så kunne man godt tænke, om der er en af sprinterne, lad os sige Tobias Lund, som ikke har så mange hjælpere, som måske sagde, okay, jeg har, altså, hvis, lad os sige, at Tobias han har en bonus i sin kontrakt, hvor han får et eller andet beløb, altså 100.000 for at vinde et nationalt mesterskab, eller mere måske, han går op og siger, vil du være, at du får en lille bid af kagen, hvis du lige går op og munker igennem, ikke? Det er i hvert fald noget, der er sket før til DM, men som sagt, det er sgu nok mere mellem profferne og noget, hvor at man kan lave de her små aftaler. Men det er i hvert fald noget, som der blev spekuleret lidt i, da Aalborg gik frem, hvor man tænkte, skal jeg vide, hvad de agter at gøre der? Altså sætte nogen op og holde gang i gryden indtil Little Trek så faktisk begyndte at tage over lidt senere på dagen.
Om ikke andet, så fik de masser af tv-tid, Team Aalborg Sparekassen Danmark, i den her helt igennem fantastiske tv-produktion, som TV2 lavede fra DM.
Hvad hedder det? Vi snakkede om, at jeg havde været på Norges tur der. Vi var med Norgesbåden. Og på vej hjem, der var der en lille smule dønninger. Nu er jeg jo søstærk, har sejlet som ung, så det plagede ikke mig så meget. Men der var nogle af mine kolleger, som dagen efter skrev sådan en lille tråd, vi har, at hvad fanden, man, jeg sidder fuldstændig og gynger i mit hoved og sejler fuldstændig. Har I det også sådan? Der vil jeg sige, at Oslobåden gjorde ikke noget ved mig, men at sidde til DM i går, der kunne jeg godt mærke, at jeg havde det sgu lidt, når jeg gik rundt bagefter. Er du gal, mand, jeg svarede.
Jamen, det var også, det var, man skulle godt nok, jeg ved det, altså, man skulle nærmest have gyro på sit tv, ja, for at kunne følge med.
Det var, og det var fra start til slut, det var helt vildt altså.
Nå, tilbage til løbet, fordi det her udbrud, vi lige talte om, der var egentlig mange stærke ryttere, men lidt planmæssigt, så blev det jo hentet på de der små omgange ind i Herning.
Ja, selvom Little Trek havde siddet godt over det meste af dagen, fordi de netop havde Eholm ude i udbrud, så måtte de selv frem til sidst, og specielt Mathias Norsgaard så man da, og lige måtte tømme sig lidt for kræfter for at hente de forreste hjem igen, inden det blev alt for tæt på målstregen.
Og så troede de fleste måske, at Little Trek ville forsøge sådan at holde det samlet til en masse spurt, men sådan gik det ikke.
Nej, altså de havde nærmest lige hentet dem, så stak Søren Krav af. Det var altså virkelig lige efter. Og så tog Mads P. jo egentlig bare fat med sin sædvanlige tunge angreb. Men i det her flade terræn og inde i Herning, det var noget svært at komme afsted. Og specielt også, fordi de kørte jo med, var det 49,3 i snit i mere end 200 kilometer. Klart det hurtigste DM. Så selv en Mads P., måtte strække gevær, han kunne sgu ikke få den møde hjem der.
Det lykkedes ham jo faktisk at få et lille hul på et tidspunkt der kort før mål, men så var der en, og i øvrigt sammen med et par stykker andre, men så tænkte Uno X, hvis vi skal vinde det her DM, så er det nu, at vi skal slå til.
Ja, altså det er jo klart, at Uno X og Little Trick, de kigger jo meget på hinanden, og selvfølgelig kigger alle på Mads Pedersen, som, så da Søren Krav begyndte at angribe, og Mads P. også begyndte at angribe, altså sådan efter Søren havde lagt de første par stik ind, så kunne man jo godt se, at deres plan var at prøve at få løbet lidt op på kogepunktet, og så skulle Mads egentlig prøve at gøre det færdigt på sin måde, og der var et par Uno X-rytter, der jo gik med hver gang Mads han også kørte. Og de vil selvfølgelig ikke føre med Mads, og det kan jeg fandme godt forstå, fordi man ved, at Mads han prøver at skabe det der munkeløb, hvor at han er den stærkeste i sidste ende, og det er klart, at der skal Uno X-rytterne jo ikke lege med på den, og i det der farlige angreb, hvor de faktisk kom afsted i finalen, der var det Henrik Breiner og Carl Frederik Befort, der sad med. De ville ikke føre med Mads. Til gengæld, så ville de gerne prøve at angribe lidt, når der faldt ro på, og det synes jeg var en sjov duel, både taktisk, men også sådan lidt styrkemæssigt, fordi når de så angreb, så skulle Mads lige pludselig til at lukke dem, og i sidste ende, så endte det jo lidt i kage, fordi at de bare sad og annullerede hinanden på en eller anden måde, selvom det faktisk så positivt ud i en periode i hvert fald.
Men måske var det også lidt taktikken, at de tvang Mads P. til at bruge en masse kræfter, fordi det hele blev samlet på den sidste kilometer der, og så var der jo pludselig lagt op til en masse spurt med Magnus Kort, og måske også Anders Follager, som de store favoritter. Blandt andet også fordi vores kinesiske helt Alexander Salby, han var udgået tidligere på dagen efter et styrt. Og der må man sige, at der fik Magnus Kort skovlen under alle de andre, vandt sit første DM, måske også fordi han havde endelig havde et lead-out, Stefan.
Ja, altså, hvad kan man sige, først så synes jeg faktisk, de gjorde et godt stykke arbejde netop, som du lidt siger, altså de havde fået Mads P. til at bruge en masse kræfter og egentlig sørget for, at han ikke kom hjem på den måde, han gerne ville, og det gjorde så, at han havde brugt en masse kræfter, og så skulle det lige pludselig hjem og spurte, så skulle han omstille sig på det. I finalen, der kører Niklas Larsen, eller prøver i hvert fald at stikke afsted til sidst, og der er faktisk Mads Pedersen, der går efter som den første, og lukker ham ned, og så kan man se, der ligger et par Uno X-rytter og følger efter. Og der var det faktisk Anton Charmik, der kørte lead-out for Magnus Kort, og det gjorde han virkelig, virkelig godt. Han gjorde det faktisk så godt, at fordi det blev sådan meget langstrakt spurt også, at Charmik kommer hjem og bliver treer i spurten selv, og Magnus Kort, han skulle faktisk kun træde an der med, var det 120 meter eller noget, det var lidt svært at se præcis fra tv-billederne, men det lignede, at det var omkring 120 meter fra stregen, at Magnus Kort, han kørte forbi, og det var ikke fordi, han havde det der vanvittige antrit, hvor han bare sat super meget luft til de andre, men det var måske også bare tegn på, hvor hurtigt løbet var blevet kørt, og hvor hurtigt de kørte der til sidst i spurten. Den eneste, der sådan set kom tæt på, det var Anders Follager, som sad i en fuldstændig horribel position til sidst. Altså, som jeg ser det, så ligger han dernede og bader med i 10. 12. position, når spurten starter. Og på en eller anden sjov måde, så får han åbnet sig lidt ud, kører lidt ud mod højre, og så lige pludselig, så ser han et andet hul, så dykker han hele vejen over i venstre side, og den eneste, som er lige ved at komme op til Magnus Krogh i sidste ende, han ender jo så toer på dagen, men ja, det var nok, altså jeg vil sige, det var en modvindspurt, så det er klart, man skal åbne sent. Jeg ved ikke, hvor meget modvind der sådan set har været, men nogle gange, når vinden kommer forfra, så er det klart nemmere at komme sådan lidt længere ned i pakket og samle noget fart op, og så komme i sidste øjeblik, og så være sådan, jeg troede fandme, at du ved, jeg havde farten lige i dag, men hvis man aldrig har været frem og mærke vinden, så er det nemmere sagt end gjort, men det så trods alt ud, som om Anders Foldager, han i hvert fald havde farten til at kunne vinde, men altså
han lignede på stregen den hurtigste rytter. Og der kan man sige, for kort var det godt, at spurten blev kort, at den ikke var længere, for jeg tror 10 meter mere, så havde Foldager nappet, men det har også noget med timing at gøre, og der er kort jo bare vanvittigt rutineret. Han havde sagt før DM, at han vil stoppe karrieren, og at han skal giftes. Efter sejren, der vil han måske overveje den beslutning en ekstra gang. Altså karrierestoppet. Kim, ikke brylluppet, trods alt.
Nej, det håber jeg ikke. Nej, ja, fordi han sagde jo selv sådan, du ved, nu må vi se, og jeg havde jo, at han havde åbenbart sagt lidt, at man kan ikke stoppe karrieren iført Dannebrogstrikonen, som Stefan også var inde på. Det er der ikke nogen, der har gjort. Gummi, Christian Andersen, der var også hen og sige, eller sagde indløbet åbenbart på deres taktik, at nu, vi kører for Magnus, og vi håber, han vinder, og med den melding, du kom i går, du kan ikke stoppe, hvis du vinder jo. Så, men,
altså, det koster mindst et halvt år, tror jeg.
Ja, lige præcis. Han skal jo, så skal at citatet var. Efter planen, så skal han jo køre i den helt til næste sommer, som man normalt gør. Så det er jo et halvt års karriereforlængelse, den koster. Under alle omstændigheder, så kommer den med til Tour de France i år. Det kan vi jo så glæde os over i første omgang.
Magnus Korts bebudet karrierestop kommer vi som sagt tilbage til lidt senere. Han vandt sit første DM med UNOX-holdkammeraten Anton Charming på tredjepladsen. Anders Foldager ind som toer. Tobias Lund Andresen stillede ikke til start, men hans formstærke decathlon body og tidligere Danmarksmester Rasmus Søjberg blev fire. Og så med Mads P. ind som femmer. Og sidst nævnte var tydeligvis skuffet og noget frustreret. Hvad var han mopset over, Kim?
Nej, jeg synes ikke, at han var mopset, men og jeg synes også, at han, som han faktisk også gør flere gange, selvom man godt kan, altså man kan godt se, at han er sindssygt frustreret, men han evner alligevel at have noget klasse overskud, selvom han står der og egentlig slet ikke har lyst til at snakke med nogen formentlig, og lykønske med Magnus Krogh med både sejren og en stor karriere. Det synes jeg egentlig var ret fint af ham, men han var åbenbart frustreret over sagen, at han havde hørt noget med, at Mikkel Bjerg og Peter Øksenberg åbenbart havde været med til at lukke hullet til den der lille gruppe, vi talte om tidligere, hvor han lige var kommet afsted til sidst. De to har jo selvfølgelig ikke rigtig reelt noget at køre for, men som han siger, sådan er gamet, og det er jo det her sådan lidt specielle DM-games, hvor man ikke rigtig ved, hvordan tingene på kryds og tværs udvikler sig undervejs, eller hvad der er lavet af aftaler, eller hvorfor nogen gør, som de gør. Vi har jo set nogle gange også, altså folk kører mod hinanden internt på hold, har man jo også set. Så det er lidt specielt til DM.
Jeg vil gerne sige til det, jeg forstår, hvad var Mads virkelig godt på den der, ikke? Altså fordi mange gange så hader man, at der er nogen, hvor at sådan, der på en eller anden måde ødelægger cykelløbet for ham, hvor at de på det tidspunkt måske skulle have prøvet på noget andet, for altså at de nærmere ødelægger hans løb frem for at køre deres egen chance. Og der tror jeg, at Mads havde foretrukket, hvis nu at de havde kørt afsted sammen med ham i gruppen og taget nogle gardine føringer, og så kunne det være, at de var ind på podiet, hvis de havde kørt med Mads, og Mads han kunne have fået lov til at vinde. Men det er jo klart, at alle kører jo deres eget løb, og hvis de prøver at lukke hullet alene, og så kommer de ikke rigtig fri, eller whatever det nu er, så der er jo ingen af dem, som sådan skylder Mads noget på den måde. Altså,
det er jo lidt Peter Sagan-dilemmaet, ikke? Altså, at da Peter Sagan han var bedst, der var der ikke nogen, der ville tage føringer, når de var afsted med ham, og faktisk var der ikke rigtig nogen, der ville afsted med ham, fordi de vidste godt, de ville tabe. Og det er lidt det, Mads han er ude i her, at hvis man kommer afsted i et udbrud med ham, jamen, så modarbejder man ham, og hvis han er afsted alene, jamen, så modarbejder man ham også. Og sådan er det jo lidt at være så god, som Mads er, og have det ry, som Mads har, og med alle de kræfter, han har brugt, så må man også bare tage hatten af for ham. Han trods alt bliver nummer 5, ikke? Altså, og det er nogle rimelig hurtige herrer, som ender foran ham. Man kan ikke sige noget til, at Kort og Forlager og Rasmus Søjberg ender foran Mads P. Altså, sådan er det bare. Og Anton Jarmik har også vist stor form i år. Prøv lige, Stefan, bare lige sætte på ord på her til sidst. Kan du forklare om den der dynamik og det der taktiske spil, der altid foregår til DM?
Jamen, ja, altså jeg tror sådan, det har egentlig været meget simpelt i en lang overrække i hvert fald, og nogle af de år, hvor jeg også kørte DM, fordi der var noget, der hed TMCSC dengang. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Kim.
Svag erindring.
Der var, de sad sgu benhårdt på DM, og når man lige kigger tilbage i historien, så tror jeg, at de har vundet... I den periode, de kørte, indtil det blev Tinkoff, og der blev luet lidt ud i danskerne, men altså, der vandt de jo nærmest 90%, hvis ikke mere, af de DM, der blev kørt. Så de sad bare benhårdt på det, og jeg kan da huske nogle gange, altså, der skulle ikke være meget bakke over det, før de bare satte hele holdet op og flåede det i stykker fra start, ikke? Og så sad der selvfølgelig en strip danskere og nogle af de andre kontihold, som lige kunne sidde med, men altså i sidste ende, så fik de bare skabt en overtalssituation ved at bare splitte hele lortet ad på et eller andet lille ejer, ikke? Men nu er det nok mere sådan, nu profferne er jo lidt mere fragmenteret. Jeg ved godt, der er noget danskerlejr over UNOX og Little Trick nu især, men ellers så har det været meget fragmenteret, hvor at de her få proffer, de kører mod kontiholdene, som selvfølgelig kontiholdene, der er også altså stærke ryttere, som vinder UCI-løb, men det er selvfølgelig også på grund af det overtal, der er. At de stiller jo op med 15 mand eller mere for nogle af de her kontihold, ikke? Så bliver det faktisk svært for profferne at hamle op med det. Men som det er lige nu, der er det jo selvfølgelig UNOX med alle deres danskere, og Little Trick med alle deres danskere. Nu ved jeg godt, Little Trick, de mangler selvfølgelig lige Albert Philipsen og Skjelmose i hvert fald, for at være sådan helt fuldtallig, men det havde selvfølgelig også hjulpet dem en hel del, hvis de skulle have gjort løbet lidt hårdere og angribe lidt mere. Men det er jo klart, de to hold, der sidder og markerer hinanden, og det så vi også i starten. Det synes jeg er frækt, at UNOX, de får sendt Alexander Kamp afsted, og der laver de så kontra med Christian Eholm. Men i sidste ende, så er det jo en dårlig situation, fordi Kamp, han altid er farligst i DM, og nok hurtigere på stregen end Christian Eholm alligevel. Så Christian Eholm fra den gruppe, det kan godt være, at han kan tage en medalje, og selvfølgelig har en måske en god chance for at vinde også, men i sidste ende, så er det sådan lidt sådan, det er jo nok mere realistisk for, at han bliver 2 eller 3'er. Og det er bare ikke godt nok med Little Trick, og særligt ikke, hvis de skal køre for Mads. Så det er jo bare, det er sjovt, at det er kontiholdene, der prøver at sende noget afsted, så profferne skal på arbejde, og så spørgsmålet er, om profferne de kan rode sig ud af den situation, men det er selvfølgelig blevet lidt nemmere for dem nu, hvor de er samlet lidt flere af dem, især på Little Trick og UNOX.
Om lidt, der skal vi tale om kvindernes løb, men først, der skal vi lige have fundet dagens vinder af en Velropa Cup, og vi skal også have fundet den anden vinder af en Tour de France merch-pakke fra Bygma, med blandt andet en bøllehat, drikkedunk og en lækker køletaske til den danske sommer. Vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det nemt at være med og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og Stefan, lad os lægge ud med dagens vinder af en kop.
Dagens vinder har været med os siden juli 2022 og hedder Nikolaj Rosenkilde.
Sådan. Jamen, tillykke, Nikolaj, med din nye Velropa Cup. Vi håber, at du nyder den her hen over Tour de France-sommeren, og måske også lige smider et billede op på de sociale medier af, hvor du nu befinder dig henne i landet med din nye cup. Vi skal også have fundet den anden vinder af vores store Bygma Tour de France-merch-pakke.
Og den vinder har været med siden juni 2023 og hedder Tim Vangsgaard Hansen.
Fedt. Jamen Tim, der er en super lækker Bygma merch pakke på vej til dig, og vi trækker lod yderligere om 5 af de her Bygma merch pakker i løbet af de næste 3 uger og hen over Tour de France her. Hvis du ikke støtter allerede på tier.dk, så er det en god idé at hoppe på vognen nu. Der er som sagt altså fede præmier her hen over Tour de France, og husk, at vi for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver 5 donerer, der får du 1 lod i puljen. Så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link på både veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Nikolaj og Tim.
Så bliver der åbnet her, og en meget lang siddende spurt, men Amalie Didriksen kommer frem nu, og hun kommer forbi, og hun bliver historisk. Amalie Didriksen, Danmarks mester for 6. gang.
Kvinderne kørte også om DM-trøjen søndag, og som vi hørte her, så blev din gode veninde, Stefan, Amalie Didriksen, historisk.
Ja, hun var jo historisk i forvejen. Altså, hun havde vundet 5 DM-titler på landevejen. Men den udbygger hun og vandt sin 6. Men havde allerede rekorden jo, så hun blev endnu mere historisk. Men i selve cykelløbet, der var faktisk undervejs en større gruppe, der kom afsted, som jeg i hvert fald sad og tænkte, jamen dem ser de jo nok ikke igen, fordi sammensætningen egentlig så meget fin ud, bortset fra, at der ikke var nogen af profferne med i den der gruppe. Men igen, som jeg sagde med herrene, så er der nogle af de her teams og klubhold selvfølgelig, som prøver at sende nogen afsted, fordi de godt ved, at de ikke skal ind og lege med profferne på de hårde omgang eller ind og spurgt med Amalie for eksempel, men på en eller anden sjov måde, så kom den der gruppe bare tilbage igen af sig selv. Det var svært at se sådan, det så ikke ud som om, at der var nogen, der sådan tog ansvar af feltet, kørte sådan med relativt bred front, og Amalie Didriksen, som jeg i hvert fald sad og holdt meget øje med, hun sad egentlig og spillede den sådan rimelig cool og sad sådan ind i midten af feltet og nogle gange lidt længere tilbage i feltet, men på en eller anden måde, så begyndte det her udbrud at komme tilbage igen. Og undervejs så kunne man godt se, at da de var ved at nærme sig den her gruppe, at nogle af profferne og Amalie lige var op og tage en føring for lige at sige, nu vil vi faktisk gerne lige bruge lidt kræfter på at lukke det igen. Og så inde på den sidste omgang, der kører Olympia Nurid Mortensen og Alberte Greve afsted. Og de to lignede faktisk nogen, som godt kunne have kørt hjem, men igen, så var Amalie også med fremme og tage nogle føringer og sørge for, at det kom hjem til en spurt. Og i spurten, der vandt hun så også sin 6. DM-titel foran Silje Anborgskov, som faktisk så ud til at køre en rimelig stærk spurt, men Amalie hoppede lige ind på dæk af hende, og timede altså sin spurt rimelig godt og nød godt af, at Silje hun åbnede en lidt lang spurt, så der må man sige, at erfaringen kom lidt til hendes redning, Amalie.
Og Amalie viser også bare, at hun stadigvæk er en verdensklasse rytter. Erfaring, stadigvæk masser af fart i cyklen, og altså sit 6. DM, og så nævner du lige hende, Silje Antvortskov, og hendes navn har vi jo faktisk nævnt en gang tidligere i dag, så et flot DM af hende, toer i linjeløbet og treer i enkeltstarten, og hun er altså stadigvæk et forholdsvis ubeskrevet blad, så det er måske en af de kvinder, vi skal holde øje med fremover. Hun bliver toer, Emilie Olesen blev treer, mens den forsvarende danske mester Alberte Greve kom ind som nummer 4. Cecilie Utrup-Ludvig stillede ikke op, og Emma Norsgaard Bjerg har været syg et stykke tid. Hun var godt nok på startlisten, men hun valgte altså ikke at stille til start. Og så fra en rutineret vinder hos kvinderne til en måske kommende stjerne hos juniorerne, og vel at mærke drengejuniorerne, fordi en ny stjerne er måske født på den danske cykelhimmel, Stefan.
Det må man nok sige. 15-årig Philip Hyltoft fra Tønder gik simpelthen op og vandt juniornes DM, til trods for, at han ikke engang er juniorrytter endnu. Men der sker altså det nogle gange, at de bedste U17-ryttere, de får lov at køre op og lege lidt med juniorne på et eller andet tidspunkt i løbet af sæsonen. Det var det tilfældet for Philip Hyltoft, og han går simpelthen hjem og vinder den her spurt i juniorklassen, og bliver noget af en sensation, at en ung gut som ham, og han er endda født 24. december, så han er også han er ekstremt ung, kan man sige, som U17-rytter. Så jeg tror, det sjove var, nu kommer Philip Hyltoft fra Tønder, og jeg har engang kørt mod en, der hedder Jannik Hyltoft, der kom fra Tønder. Så jeg skriver lige til Jannik, og skriver, hvad det skulle ikke være sådan, at du nu var i familie med ham her, Philip. Og siger han, jo, det er min søsters søn. Så var jeg sådan, nå for søren, jamen, hvordan, så skulle jeg lige høre lidt ind til ham og sådan noget, og nu sagde han jo godt nok i interviewet, han har altid kørt cykeløb siden U11-klassen, og har også kørt noget BMX tidligere, men, men altså, der var store roser fra Jannik. Det er jo sjovt, Jannik, han er også en kendt skikkelse i dansk cykel, i hvert fald i min aldersklasse, og lidt ældre også, og han kørte jo meget taktisk cykeløb, og han blev også kaldt dæklig, eller fældig af nogen, fordi han var rigtig god til at sidde i dæk. og han var også, det var rigtig, rigtig fedt, fordi Janniks far var også, han var altid med ude, og han var smykkehandler i Tønder, og hedder Jef, altså den jyske udgave af Jeff. Men det var altså nogle kendte navn i jysk cykling, skulle jeg hilse at sige.
Og nu også i Velropa podcast.
Og nu også i Velropa podcast. Og jeg skrev med ham, han sagde, at han lyttede faktisk også til vores podcast, og jeg skulle også rose jer for ham. Men altså, han fortalte mig også, at Philip Hyltoft, han blev nier til juniornes enkeltstart også. Og det var til trods for, at han faktisk styrtede undervejs. Men jeg fik at vide, at han har den der råstyrke, som der bare er nogen, der har, og sådan naturligt god til at cykle, og det må man godt nok give ham. Han bliver spændende at følge i junior. Nu har vi snakket meget om Julius Birkedal og Malte Risberg, og hvordan de gør det som nogle af de bedste juniorrytter i verden. Mon ikke, at Philip Hyltoft, han også kommer til at blive en rigtig god juniorrytter, og en vi helt klart skal til at holde lidt øje med, selvom han jo selvfølgelig kun er 15 år på nuværende tidspunkt, og der er lang tid til, han skal op i profrækkerne, men super spændende talent.
15 år gammel Philip Hyltoft, helt sikkert et navn, vi kommer til at høre mere til og tale meget mere om. Nu skal vi have fat i Betano, og vores klassiske spiltips vil Europas vinder, Stefan Staltip og Plesners podie. DM er overstået, og turen nærmer sig, så lad os lige forlade en status på afsluttet og igangværende spiltips, og vi kan lige lægge ud med de to, der ikke gik hjem, fordi Konrad Havsted i top 5 til DM til odds 2,85 gik ikke hjem, og så Plesners podie, Kim, ja. Johan Price Pedersen i top 3 på enkeltstarten.
Jeg vil sige, at Konrad Havsted blev faktisk nummer 5 og 30, så det var tæt på. Ja. Nej, Johan Price, det var, jeg læste, nu kan jeg dårligt huske, hvem det var. Det var en, der havde siddet i bilen, bilen bagved ham. Er det ham, der hedder Hedensted eller sådan noget? Og han skrev, at han havde haft defekt tidligt, så det slog ham jo fuldstændig ud af kurs. Så det, der røg den podieplads selvfølgelig, det var lidt ærgerligt. Jeg synes jo, det var det bedste odds, vi havde, men det viste sig ikke at være det bedste odds.
Det bedste odds, vi havde, og det højeste odds, ja. Det var til gengæld Velropas vinder, der gik hjem, Stefan.
Ja, du Kim jo lavet lidt sjov med mig nogle gange, når jeg har valgt Velropas vinder, når den ikke er gået hjem, men nu gik den sgu hjem. Altså, jeg synes, det var kanon odds, altså odds 4 på Magnus Kort. Jeg synes jo, han havde vist lidt form nede i Schweiz rundt, jo, hvor han blev 3'er på den ene etap, hvor han jo, der var to mand, der holdt hjem, når Vais, han vandt vist den etape, og Magnus Kort, han viste, at han havde en god afslutning stadig. Ja, og så tænkte jeg bare, at han er nok det bedste bud fra UNOX, selvom de har mange stærke kort. Så den var sgu fed, og ja, jeg tror også bare, at jeg altid tænkt, Magnus Kort, han skal vinde DM på et eller andet tidspunkt, og nu hvor han siger karrierestop, så måtte det være det sidste skud i bøssen, og det var sgu fedt, det lykkedes.
Og Tvia var der på den, så godt set. Og så har vi jo tre spiltips hængende, som vi ikke får afgjort før om de næste tre uger med Tour de France, nemlig Velropas vinder. Jonas Vingegaard vinder turen til odds 5. Plesners podie, Red Bull borer hans grue i top 3 på holdtidskørslen på lørdag i Barcelona, og Stefans staldtip, Remco Evenepoel, vinder over, eller bliver samlet bedre i klassementet end sin holdkammerat Florian Lipovic til odds 2. 80. Der er masser af odds allerede inde på Betano til Tour de France, og naturligvis også til VM i fodbold. Så hop ind på betano.dk og tjek det hele ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Som lovet giver vi da også lige et hurtigt overblik over nogle af de øvrige nationale mesterskaber, og vi lægger lige ud med enkeltstart, hvor en velkendt herre, Kim, vandt det slovenske mesterskab.
Ja, Primož Roglič fik jo en af sine efterhånden sjældne sejre, må man sige. Dejligt at se ham på podiet. Øverst på podiet, og han så da også rigtig, rigtig glad ud. Første sejr i år. Første sejr siden Katalonien rundt i marts måned sidste år, faktisk. Og Pogacar stillede ikke til start, så det hører selvfølgelig også med til historien.
I Tyskland og Frankrig, der var der også et par velkendte specialister, Stefan, der vandt.
Ja, Nils Polit, han vandt det tyske mesterskab i enkeltstart. Knap 2 sekunder foran Max Walscheid, og i Frankrig var det Rémi Cavagna, der vandt med hele 49 sekunder foran Bruno Amirail. Både Polit og Cavagna blev nationalmester for tredje gang i enkeltstart.
Den norske mester, det var heller ikke en overraskelse.
Måske for Remco. Foss. Ja, Tobias Foss, han vandt. Han stillede sig ikke op i linjeløbet, hvilket de op i Norge tolker som om, at han er klar til Tour de France for Netcompany Ineos, som i hvert fald, da vi gik i studiet her, ikke havde udtaget deres endelige turhold, så vidt jeg var orienteret.
Og på enkeltstarten, der fik vi naturligvis en favoritsejr i Italien.
Det må man sige. Filippo Ganna, han vandt med over 2 minutter til nummer 2 på en 40 km enkeltstart, og det er altså 7. gang, at Filippo Ganna, han bliver nationalmester i enkeltstart.
Til gengæld en ny mester i Belgien.
Ja, måske en mester, vi skal til at vende os til, den måde Alex Sigard, han har fået lidt et gennembrud i den her sæson. Super god tempo kører. Remco stiller ikke op, og så er han jo en af favoritterne, og han vandt simpelthen også.
Og så skal vi til linjeløbene rundt omkring, og vi kan da lige lægge ud med en overraskende spansk mester.
Ja, det må man da nok sige. Den 24-årige Marcel Cambrupi. Kan jeg simpelthen ikke sige.
Kamprupi. Cambrupi.
Alexander
Marcel Cambrupi.
Cambrupi. Ja. Han tog simpelthen bare lige sin første sejr i karrieren. Tænkte, det kan lige så godt være det spanske mesterskab, hvis det endelig skal være.
Det var hans første sejr overhovedet.
Ja.
Det er okay. Vi kommer jo tilbage til en anden, der også fik sin første sejr, men det kan vi lige vende tilbage til. Der var favoritsejre i både Italien og Tjekkiet.
Ja, Jonathan Milan i Italien specielt. Det må man sige, den stod skrevet. Og så Mathias Wacek er jo Tjekkiets bedste rytter, så han var også topfavorit der.
Og i Norge, der slog en rutineret herre alle de unge kometer.
Ja, og fik jo i hvert fald sin første profsejr, som vi har snakket om det her lidt sjove med, at man kalder en profsejr, når ikke det er en kategori 2 løb, for han har faktisk Anders Skorset, 31 år fra Uno X, har vundet en etape i Oberösterreich rundfart, et kategori 2 løb i 2019, men sådan et kategori 1 eller højere løb, der havde han ikke vundet før i går i hvert fald. Der var en ikke Uno X-rytter i top 15. En i top 15.
Wow.
Det var Embret Svestad Borching. Han var kommet i lidt af en sandwich. Monique, det kan være, han kører for Uno X næste år. Så kører de rent top 15.
Uno X-mester i Norge og Uno X-mester i Danmark selvfølgelig også. Ja. Engelsk mester blev Right Said Fred, også kendt som Fred Wright. Og i Schweiz, Kim, der vandt alles yndlingshaderytter.
Ja, Jan Christen, som jeg tror, det var TV2, jeg så et udsnit med, der har fået kaldt ham for Jan Christensen. Det er i mangel af, at...
Ham gik jeg i gymnasiet med.
Ja, det er rigtigt, ja. I mangel af, at vi ikke er med ved VM i fodbold måske, så skal vi bare have noget dansk ind over det hele. Men han vandt jo både enkeltstart og linjeløb.
Nå, sådan en dobbelt op til ham. Tysk mester blev Felix Engelhardt, der faktisk kan køre sit første Tour de France i år, og det kommer jo så til at være i den tyske mesterskabstrøje for Jake Kualula. Og i Frankrig, der forsøgte Doan Godon at forsvare sin mesterskabstrøje, men man må sige, at han var op imod overmagten.
Ja, han havde jo en holdkammerat med. Ham, der så blev mester, det var Romain Grégoire, også super god. Han havde 21 holdkammerater med. Så det var lidt noget andet, måske. Første mesterskab til Grégoire, og altså klasserytter, fed mesterskabstrøje at få med til Tour de France. Jeg går ud fra, at han skal køre turen.
Ja, det tror jeg også. Jeg kan ikke huske, hvor han er udtaget allerede, men i hvert fald kører for Groupama FDJ, og er selvfølgelig, forventer vi alle sammen med i Tour de France. Mm. Og apropos første mesterskab, så fik en af Jonas Vingegaards holdkammerater sit første nationale mesterskab.
I hvert fald i linjeløb, ja. Wilco Kelderman, en meget sjælden sejr, har igennem karrieren, som er meget lang, vundet 5 sejre nu. De 2 af dem, de er fra Danmark rundt i 2013, så det er ikke meget, han har vundet over. Det har vundet sig linjeløb. Han vandt for mange, mange år siden også enkeltstartsmesterskabet i Holland. Og så har han, ud over det, har han 1 enkelt sejr. Men han er også den rytter, der jo har et eller andet fuldstændig vanvittigt antal top 10 placeringer, uden at vinde.
Jeg tror, det er 149 top 10 placeringer uden en sejr, ja. Altså i et landevejsløb, hvor vi ikke snakker enkeltstart.
Ja,
og så vandt han i 2013 på PostNord Danmark rundt, og ja, det gjorde han, fordi han vandt enkeltstarten.
Ja, præcis.
Nej, ja, jamen det var en enkeltstart, han vandt i PostNord Danmark rundt det år.
Nå, fordi, ja, på den måde.
De to andre, Kort vandt 2 etaper, Mats Breschel vandt 2 etaper, og så vandt Mark Cavendish faktisk en etape også. Så han vandt samlet Wilco Kelderman det år på grund af en stærk enkeltstart. Her får han sin første linjeløbsejr som professionel, hvilket jo er helt crazy at tænke på. Med de nationale mestre på plads, så begynder flere og flere hold jo at have deres Tour de France-trupper på plads. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Tour de France. De er partner for Visma Lisa Bike og for Jonas Vingegaard. Og han er jo ikke svær at spotte i feltet med sin sort-røde Bygma-hjelm. Hos Bygma, der siger de, vi har ikke hvad som helst på hylderne. Og når man ser på det Visma Lisa Bike-mandskab, som stiller op til Tour de France, så har de bestemt heller ikke hvad som helst på hylderne. Men man kan sige, at det er jo godt, at de har et stort udvalg.
Ja, det har de i hvert fald fået behov for nu, med de afbud, der er kommet, og med et afbud, der måske truer lidt i horisonten. Eduardo Affini, som jo styrtede ved de italienske mesterskaber. Til gengæld så jeg lige her, inden vi gik på i studiet, at han faktisk er ude at træne. 70 km morning ride har han lige været ude på her til morgen,
wow,
så han er i hvert fald i gang igen. Og gør selvfølgelig alt, tænker man, for at komme med til Tour de France. Det er jo op til holdet, om de tør sats på det, eller hvor meget han har taget skade der. Og ellers så havde de jo bedt Bart Lemmen om ikke at stille op til de hollandske mesterskaber, så han kan være klar i kulissen, hvis der er formentlig.
Jeg elsker historien om Bart Lemmen, ikke? Altså, du ved, det er sådan en jægersoldat der bare gør, hvad han bliver bedt om. Nu lægger du lige stille ikke op i hollandske mesterskaber, og så er du klar, ligger under en eller anden sten, og så er du klar, hvis vi ringer til dig. Så, men jeg vil sige, altså, nu er det enten 2 eller 3 stærke håndværkere ude, så hvordan ser Vingegaards chancer ud lige nu?
Ja, Wout van Aert og Laporte er jo definitivt ude af truppen, og det er jo selvfølgelig en stor, stor svækkelse, ikke mindst, og især hvis Affini også er ude, så er det jo i forhold til holdtidskørslen på lørdag en kæmpe svækkelse, men de har jo stadigvæk et godt hold, selvom Bart Lemmen også kommer med. Victor Campenaerts, Per Strand Hagenes, Matteo Jorgensen, Sepp Kuss, Bruno Amirail, Picantoli og selvfølgelig Vingegaard selv. Så man kan sige, at det, der måske er lidt problemet, det er, at nogle af dem kan være lidt slidt efter det der bliver en lidt lang sæson med turen måske.
Men altså, kom jo fint ud af Tour de France selv, Jonas, eller ud af Giroen selv, Jonas Vingegaard. Lad os bare håbe, at det er tilfældet også for de andre ryttere, som han har med på sit mandskab her til Tour de France. Så lad os lige gennemgå dem og forstyrre på, hvad deres roller bliver, og lad os bare lægge ud med Vingegaards tro væbner, Stefan Victor Campenaerts.
Jamen, Victor Campenaerts er jo, altså, han har jo været en god rytter, en af de bedste enkeltstartsryttere i en lang periode, indtil han lige pludselig ville køre efter klassikerne, og så da han kom ind på Visma, så blev hans rolle jo pludselig, at nu skulle han bare opvarte Jonas Vingegaard og passe på ham til hver en tid, og jeg vidste ikke, at han ville være så god hos Visma, som han er gået hen og oplevet, men han sidder jo fandme hos Jonas Vingegaard hele tiden, og hans egen målsætning, der tror også, han har været inde på et tidspunkt, det var, at han skulle sidde sammen med Jonas Vingegaard indtil det sidste bjerg, altså indtil han angriber nærmest. Og det er fandme lige før, at han gør det, også på de her vanvittige bjergetapper. Så det er kæmpe hatten af for det, Victor Campenaerts laver. Jeg synes, han er en af de mest stabile og en af de bedste hjælperyttere, der er i hele feltet. Han er jo super lojal, og ja, bare det, at han er så motiveret for at hjælpe Jonas Vingegaard, det synes jeg også siger meget.
Og så er han jo en humørspreder og virker simpelthen bare som en klasse holdkammerat, skaber god stemning i bussen, og det tror jeg, det er uanset, hvordan det lige går på cyklen.
Ja, så tænker han jo også, altså noget af det, jeg synes, der er sjovt, er, han, fordi han jo også har kørt meget enkeltstart, er jo meget sådan arrow-nørd, at han også, altså han tænker også meget over, hvad Jonas Vingegaard skal gøre, fordi Jonas Vingegaard måske ikke er lige så nørdet med detaljen, som Victor Campenaerts er. Så på andre måder hjælper han jo også Jonas Vingegaard. Vi hørte jo i Gidoen, at hvor meget han snakkede om, at Jonas Vingegaard helst ikke skulle have en føretrøje på enkeltstarten, og bla bla bla. Altså alle mulige de der små detaljer, hvor han ligesom også er med til at prøve at give Jonas den der sidste edge, eller de der små detaljer, som kun en rigtig enkeltstartsnørd kan være med til at hjælpe med.
Og det var også Campenaerts, der hjalp Jonas Vingegaard med at få lavet det der John Mogensen-outfit. vi skal have fat i Vismas bjergkæde. Hvordan ser den ud?
Jamen, det er jo Sepp Kuss, Matteo Jorgensen og Davide Picantoli. To af de tre var med i Giroen. 5 af 8, hvis Lemmen kommer med, var med i Giroen. Så lidt svaghedstegn i længden, måske, altså i sidste uge af turen, at de skal have kørt både Giro-tur, nogle af dem måske endda også lidt løb ind imellem, så det skulle være det, at der er lidt mange genganger, synes jeg.
Og så har vi tempomaskinerne, som jo bliver vigtige, ikke mindst i forbindelse med holdtidskørslen på lørdag i Barcelona, som jo ser noget svækket ud. For det første uden Wout van Aert, som vi ved ikke kommer med, og så måske med, måske ikke med Eduardo Affini.
Ja, selvfølgelig, hvis Affini er med, så er han jo helt klart en af de bedste, måske den bedste faktisk tempomaskine til holdtidskørslen. Men de har jo stadig Bruno Amirail, som jeg tror, nu kan det godt være, altså, nu blev han 2'er til de franske mesterskaber, selvom han blev basket sådan med relativt stor marken af Remy Cavagna, men på en holdtidskørsel er det ikke nødvendigvis det, der betyder noget. Så Amirail, tror jeg, altså han kommer helt klart til at være en af dem, som skal være med til at drive det, sammen med Victor Campenaerts, Matteo Jorgensen, men også Per Strand Hagenes, som de var ude at sige også i Auvergne, der overraskede en helt vildt og var en af de bedste på holdet til holdtidskørselen. Så og i bund og grund, så er han jo også bare en stor rytter og en stor maskine. Og nogle gange, så skal man ikke nødvendigvis bruge de der enkeltstartsevner i et holdløb, men bare det, at man er en stor krop, der kan træde mange watt, det kan hjælpe de andre helt vildt meget, og selvfølgelig, så længe man kan holde tempoet oppe i sine føringer, så det er jo godt nok.
Hvor efterlader det her Visma og Vingegaard, Kim, inden holdtidskørslen i Barcelona på lørdag?
Ej, hvis Affini ikke kommer med, og ovenpå et afbud for både Laporte og Wout van Aert, så synes jeg, de går faktisk fra at være forhåndsfavoritter til kun at være en outsider. Hvis Affini kommer med og er i helt tilstand, så synes jeg, de ligger sådan jævnt med en 3-4 hold der i toppen, der kan kæmpe med om sejren.
De har ikke hvad som helst på hylderne hos Bygma, og det har de heller ikke hos Visma, men det bliver alligevel spændende at se, hvad de her udskiftninger kommer til at betyde, og selvfølgelig også om den sidste ganske solide håndværker, Eduardo Affini, han bliver klar til Tour de France. Husk, at du gennem hele turen kan vinde en Cervélo P-serie tricykel og en Visma Leasebike cykeltrøje signeret af Jonas Vingegaard. Hop ind på bygma.dk/visma-partner. Du finder også linket i episodenoterne her. Vi skal lige omkring et par nyheder, og vi kan lige vende tilbage til ham, Magnus Kort, fordi inden DM, der smed han da lidt af en bombe. Som vi har nævnt, så meldte han jo simpelthen ud, at han kører sin sidste sæson og lægger hjelmen på hylden efter 2026.
Ja, det var lidt af en bombe, men altså ja, nu er han selvfølgelig blevet 33 år gammel og har opnået så meget i sin karriere. Han har jo været prof og været på toppen i meget lang tid. men han ønskede åbenbart selv at stoppe, mens han stadig kunne præstere på topniveau, og der er for mig ingen tvivl om, at Magnus Cort snilt kunne have taget 2-3 sæsoner mere på øverste niveau, men altså hvis selv han synes, han er ved at nå niveauet og tvivler på, at motivationen er der, så er det jo også meget godt at stoppe, mens lejen er god, som han også selv sagde.
DM-triumfen var sejr nummer 36 til Magnus Cort, som jo faktisk betyder, at han er den fjerde mest vindende danske cykelrytter efter Mads P., Rolf Sørensen og Jonas Vingegaard. Hvad er det for en rytter, vi siger farvel til efter den her sæson, og så måske et halvt år mere, men nogen set. Men i hvert fald siger farvel til Kim.
Ja, men det er først og fremmest, synes jeg, det er en rytter med et helt vanvittigt vinderinstinkt. Altså det her med, at når han først ser målstregen, så har han det der ekstra, han bare kan lægge på, som nok ikke er noget, du rigtig kan forklare. Og det indikerer han 36 sejre selvfølgelig også. Og hvis vi ikke havde haft den her gyldne generation, vi har nu, lad os sige, at Mads P. og Jonas ikke lige eksisterede, så ville vi jo have talt om Magnus som den her, altså selvfølgelig sin generation, men også en af Danmarks absolut største rytter, hvilket han stadig er, men han kommer bare til at stå i skyggen af de her to andre, der kører på sådan et fuldstændig exceptionelt højt niveau. Altså at være den fjerde bedste sejrsmæssigt, når du har Rolf, som vi jo for få år siden betragtede som helt unik og tænkte, han bliver aldrig slået. Og så kommer der altså tre ryttere fra den her generation ind og begynder at blande sig op i det der niveau. Det er jo vanvittigt. Og der tror jeg måske, at man lidt glemmer, lidt ligesom Jesper Skibby blev i sin karriere, fordi der var så mange andre, så kan man godt komme til at glemme nogen, der har vundet fuldstændig vanvittigt mange cykelløb.
Jeg kan huske der under Tour de France i Danmark, hvor folk bare stod og hæppede på det her unikum, ikke mindst fordi han måske ikke var så kendt på det tidspunkt i den brede befolkning, og havde det her overskæg, og han havde bjergtrøjen, og det var magiske momenter og øjeblikke, tog bjergtrøjen med sig til Frankrig. Jeg kan også huske Stefan, da vi var nede til Tour de France sammen, og møder Cort og ser de norske tilskuere, som står ved Uno X-bussen og bare roer Magnus, Magnus. Altså han er jo blevet en helt i Norge også. Du har faktisk selv kørt mod ham.
Ja, altså ja, jeg kan huske Magnus Cort for lang tid siden, nok mest fra han kørte for Team Kult faktisk, hvor at jeg bare oplevede ham som sådan vanvittigt træfsikker og sådan en, som hvis du så ham inden for den sidste kilometer, så var spillet ude, ikke? Altså så skulle han sgu nok rive den hjem. Altså men jeg tror også, jeg har kørt mange af de her postcups og danske løb mod Magnus, hvor at altså han var bare umulig at hamle op med på det tidspunkt, og jeg ved ikke, om jeg havde forestillet mig, at han ville blive så god, men det er rart at se, at sådan, når han var så vanvittig god afslutter og til at køre de her cykelløb, at han også kunne gøre det på øverste niveau. Altså det siger bare lidt om sådan hvor stort et talent han er, men også hvor højt niveauet var sådan for nogle år tilbage, inden at vi havde så mange professionelle ryttere. Men ja, altså, han var bare fuldstændig vanvittig. Noget af det, som jeg tænkte meget over, da han kørte på Kult, det var, at på et tidspunkt, da han viste, at han kunne vinde, der var det ligesom om, at der begyndte holdet virkelig at satse meget på ham. Og jeg tror, det var i 2014-sæsonen, hvis ikke jeg husker helt forkert, der havde de et rigtig godt hold også på Kult, og der valgte de sådan at køre mange af de her UCI-løb for Magnus, og hver gang de kørte for Magnus, så vandt han. Altså, og han vandt så meget, at han jo kørte i den her, på det tidspunkt var der sådan en førertrøje, hvis du førte Europaturen, altså UCI har jo sådan nogle forskellige, der er Asia Tour og Europe Tour og America Tour og sådan noget, men det er nok kun Europa Touren, der sådan virkelig har noget svung i sig. Og der kørte han jo rundt i den her hvide føretrøje i en periode, som jo var meget, meget prestige med i at køre med den, og det var så nok også først der, og synes jeg vanvittigt nok, prøv at tænke på, hvor meget der skulle til for, at JCO, altså ikke engang det største hold, gik ud og gav ham en kontrakt på baggrund af det, hvor nu, der skal du jo nærmest bare sniffe et podie i et U23-løb, mand, og så er der nogen, der inviterer dig ned til en bjergtest for at hive dig ind, ikke? Det var altså noget sværere at få dengang, men altså, ja, altså, jeg synes jo, ja, ja, han var umulig at hamle op med dengang han kørte.
Hvad kommer vi til at huske ham mest for, sådan ud over DM-sejren i går?
For mig er det i hvert fald hans choksejr i Danmark Rundt, da han i et udbrud vandt første etape tilbage i 2013, hvor han faktisk sidder i udbrud, og ham og en, der hedder Nikolaj Ejstrup, de er ved at holde hjem, de to. Så kommer Lars Bak med sådan et angreb i finalen, hvor de hægter sig på, de to. De tager ikke en føring, og Lars Bak hiver dem hjem til målstregen, så vinder Magnus Kort. Og så tænker man, okay, dansk talent fra Conti-hold vinder første etape, men da han så også lige vandt den her legendariske etape på toppen af Asnes Indelukke, og ligesom viser, at det var ikke for sjov, at han vandt den her første etape. Det var i hvert fald for mig sådan gennembruddet for Magnus Kort at lige vinde to etaper i Danmark Rundt, og bare vist, at han, altså, så vandt han den ene fra et udbrud, så vandt han lige pludselig en finaleafslutning på en bakke der. Det, ja, det var nok det, men selvfølgelig også, så blev det jo meget større efterfølgende. Den der etape, han vandt i Tour de France 2018, hvor han sad i udbrud sammen med Michael Valgren, de to, der kørte for Astana, og de skulle hjem og spurgte om det i Carcassonne, og Magnus Kort vinder den etape, det var jo vanvittigt. Det var jo før, vi vendte os til at vinde Tour de France-etapper, havde han nær sagt, helt tilbage i 2018. Men ja, der var et hav af ting, at hans mange, mange tabte sig i Vueltaen, og det blå overskæg, som du også nævnte. Han blev vanvittigt populær lige pludselig, også med hans rooms and ratings, som i øvrigt, en af de første rooms and ratings, han lavede, det var jo nede på Veluropa Caféen, hvor han lige pludselig kiggede ind, mens mig og Kim, vi var dernede, og så kan jeg bare huske, vi sad og snakkede med ham, hvor at jeg sagde til ham, det der rooms and ratings, han har lige lavet et par stykker fra Paris Nice eller sådan noget. Det er fandme grineren. Og så var det sådan, nå okay, nå, det er meget fedt. Så siger Kim sådan, skal vi lige lave en hernede? Eller jeg kan ikke huske, hvordan det var. Mm. Og så lavede vi sådan rooms and ratings dernede, og så derefter så gik det jo bare amok. Altså så, ikke for at sige, at vi havde en stor aktie i det, men det var i hvert fald sådan meget sjovt, at vi ligesom havde set den deal der. Inden
vi tager de aktier, vi kan få.
Det må vi sige.
Vi startede i 2018, så, og derfra der gik det amok. Valgren vinder Omloop og Amstel, og lidt senere det år, der vinder Kort sin første tur-etape. Jeg husker, Kim, at vi to sad hos mig sammen med de klassiske NFL-drenge og skulle se NFL i 2016. Og så siger du, skal vi ikke lige se afslutningen på Vueltaen? Og så slår vi over på etappen der til Madrid, afslutningsetappen i 2016, og der vinder Magnus Kort, kunne hjælpe med. Og det tror jeg faktisk var første gang, at jeg sådan lagde mærke til, hvem er ham her? Og derfra, der har han jo bare vundet og vundet og vundet. Er det 6 etappesejre, han har i Vueltaen nu, og selvfølgelig med den her Jesper Skiby Klub, med etappesejre i alle 3 Grand Tours. Og nu får han lov til at køre Tour de France i DM-trikoen. Han får sin danske holdkammerat Anton Charmik med, og så vidste vi også allerede, at Jonas Vingegaard naturligvis kører turen. Og i dag, der udtog Little Trek, så deres hold, og det blev med kun 2 danskere, og altså ikke Kim som håbet 3.
Nej, Mads P. og Skelmose med selvfølgelig, men ikke nogen Søren Krav Andersen. Og man kan sige til gengæld lidt overraskende måske, at Derek G. West, han er kommet med, og det tyder jo lidt på, at man i hvert fald prioriterer Ayuso, bjergene, lidt højere måske. Giulio Ciccone, stod også lidt på noget forløb i startliste, valgte sig at melde fra, men han har jo altid lidt kørt sin egen sådan lidt bjergtrøje, ikke klassement, så det er måske meget godt at få en lidt mere, hvad skal man sige, dedikeret hjælper er måske lidt forkert at sige, fordi Ciccone også er dedikeret til holdet, men måske sådan lidt mere strømlignet opbakning omkring Juan Ayuso.
Ja, og det er jo det, der er udfordringen, fordi det viser bare, at Little Trek måske satser mere på den der Ayuso, end de satser på Mads P. og den grønne trøje, fordi der er vel ikke nogen tvivl om, at Søren Krav havde været en god hjælper for Mads, også på de her mange kuperede etaper, der er.
Ja, jo, og de har jo ikke, altså, de har jo ikke noget lead-out overhovedet til Mads. De har sådan noget Tom Skuins og Carlos Verona og sådan. Altså, det er jo ikke, altså, der er slet ikke lagt op til det, som hvis det havde været Jonathan Milan, der havde været med. Så Mads får lov til lidt at køre sit eget løb efter den der grønne trøje, så, og med det nye pointsystem, så bliver det bliver en svær opgave for Mads.
På torsdag, der får du gennemgangen af alle hold og de største stjerner, der er med i Tour de France, når alle startlister forhåbentlig er på plads. Men der er allerede afkræftet, Kim, et par store stjerner.
Ja, der er i hvert fald udtaget nogle af de store hold nu. Visma var udtaget, UAE har udtaget i dag. Pogacar er med. Surprise. Remco er også med, er i hvert fald udtaget på trods af alt det her belgerballade, der var med, om han skulle til at have karantæne. Det troede vi nok aldrig rigtigt på. Kommer med meget stærkt hold med Lipovic og Jai Hindley. Formstærk Van Grils også. Ingen Oscar Only med i turen for Netcompany Ineos. Og så ikke nogen David Gaudu. Og der var så åbenbart noget ballade med, at en eller anden anonym rytter på hans hold sagde, at han har simpelthen mistet omklædningsrummet, eller i hvert fald tiltroen blandt holdkammeraten på, at han overhovedet kan lave noget stort mere. Og det mener Gaudu ikke, han kan ikke genkende til. Og han er så ude i, at konen er ved at få nogle børn og sådan noget, så der er måske nogen, der mener, at han begynder at fokusere lidt for meget på det, og ikke så meget på sin cykelkarriere. Vi må se, hvor den ender henad.
Så er det godt. Man kan sige, at det er måske det, der sker, når man bliver lidt ældre. Fordi der er nogle rytter, som vi har talt utrolig meget om inden for det sidste halvandet år, måske virkelig, virkelig meget i år. Paul Sexas. Han er naturligvis med for Decathlon. Han er kommet sig over sit styrt i Auvergne, men hvor længe det franske hold kan holde på deres unge komet, det kan godt være lidt tvivlsomt. Nu er der nemlig, Kim, kommet en ekstra spiller på banen, som bejler til Sexias.
Det må man sige. Hvis rygterne taler sandt, så skulle Pinarello Q635 angiveligt have tilbudt Paul Sexas den største, eller det der kommer til at blive, hvis den går hjem, den største kontrakt i cykelsportens historie. I forvejen af UAE og Netcompany Ineos har også vist interesse for ham, men her skulle der altså være tale om 13 millioner euro i årsløn. Det er
en lille
hund. Hvis man gætter højt på Pogacars løn, så ligger den omkring 10 millioner euro om året, så hvis det her det går hjem, så bliver det en helt vanvittig kontrakt.
Nå, jamen, så skal Netcompany jo smitte nogle flere skejser i Ineos-kassen, hvis de skal gøre sig håb om at få Paul Sexas. Vi kommer til at tale meget mere om Pogacar, Vingegaard og Paul Sexas på torsdag. Lige nu, der skal vi tale om holdtidskørslen på lørdag i Barcelona.
Power Ranking præsenteres af Power.
Det er skønt, at vi med i en udsendelse kan lave breaking news, og det kan vi, fordi EF, og så siger jeg ikke mere, fordi det er et quiz-svar. EF har simpelthen lige udtaget deres hold, og breaking, fedt, Danmark gange to, Gren gange to, Michael Valgren, Kasper Askren, begge to udtaget for EF.
Ja, det er jo en rigtig, rigtig fed nyhed. Det var jo noget, vi havde håbet på. Vi havde i hvert fald troet på, at Valgren nok skulle blive udtaget med hans fine form og de små indikationer, der var på det undervejs. Og Askren også, det synes jeg er virkelig fedt, men altså særligt Valgren synes jeg, at der er rigtig mange spændende etaper til. Nu vil jeg spare jer for gennemgangen af det. Det kan vi måske tale mere om lidt senere. Men der er rigtig mange fede mellemetaper, især til Valgren med den form, han har for nu, og som vi så fra ham i Giroen. Men også Askren, som vi måske har savnet lidt på topniveau, men der er helt klart en indikation også for holdet af, at de ser noget godt og positivt fra ham. Så ham kan vi jo håbe på, at han også kan slå til på en af etaperne i turen.
Er jo lige, og vi har talt meget, meget lidt om det, men han brækkede jo kravbenet her i foråret. Kasper Askren er kommet tilbage, havde ifølge sig selv gode ben i søndags til DM, og blev faktisk nummer 6 i en masse spurt. Så han har farten også, og vi ved bare med hans power, at sådan en eller anden etape i U3, hvor alle er trætte, der kommer han. Og så kan det være, at de to kommer sammen hjem til mål, og så kan det være, at Askren forærer Valgren-sejren, lidt ligesom Valgren forærede Kort-sejren, eller i hvert fald hjalp Kort til sejren der tilbage i 2018. To danskere mere, det vil sige, nu er vi faktisk på 7 danskere, og er det ikke nogenlunde der, vi forventer at lande?
Jo.
Det vil jeg også sige, ja. Det, jeg er svært ved at se sådan de andre oplagte danskere. Altså, ja, altså Tobias Lund havde jo været skøn, men altså de kører jo for køj der, ikke? Så der er jo, selvfølgelig er der flere gode navne, men lige umiddelbart så tror jeg, at det er det, vi skal regne med.
Vi ved meget mere på torsdag, når vi gennemgår alle trupperne, som sagt. Nu der skal vi tale om den første etape. Og en etape, som vi alle sammen glæder os til. Tour de France begynder simpelthen med en enkelt start, eller undskyld, med en holdtidskørsel i Barcelona på lørdag. En holdtidskørsel, som Kasper Asgreen faktisk har sagt, at han glæder sig til os. Kim, din power ranking i dag er naturligvis holdtidskørselen i Barcelona. Første etape i årets Tour de France. Vi lægger ud med en stjerne.
Det har der har sat Cofidis, Movistar og Astana.
Så skal vi til to stjerner.
Quickstep, som egentlig ikke rigtig har så super godt et hold, synes jeg, sådan til det. Men de kører bare altid gode holdtidskørsler. Pinarello Q635 og Uno X er faktisk sat der.
Så skal vi til tre stjerner.
Der har vi så EF-drengene, Valgren og Asgreen, sammen med Tudor og Bahrain.
Vi skal til fire stjerner.
Så begynder det at blive lidt... Jeg har faktisk Netcompany Ineos nede på fire stjerner sammen med Jayco og Decathlon.
Her kommer Plesners Power Ranking. Holdtidskørslen i Barcelona. Første etape i Tour de France. 5 stjerner.
UAE. Red Bull bor hans grue. Og Little Trek.
Nå ja, det er jo lidt interessant, fordi så tænker jeg, jeg plejer at spørge dig, og nu gør jeg det igen. Har du en joker?
Ja, jeg har en ret stor joker. Og det er jo på grund af den her manglende afklaring om Affini, så jeg ved simpelthen ikke, om jeg skal give Visma 4 eller 5 stjerner til at starte med. Som sagt, der var de jo forhåndsfavoritter. Nu risikerer de at miste 3 af deres bedste folk. Og så er det altså, at de ryger lidt ned på listen. Så det er fordi, at der er uafklarethed om Affini, så tør jeg ikke lige placere dem.
Det ved vi, som sagt, også meget mere om på torsdag forhåbentlig. Power holder altid åben på avis.power.dk, og de har jo gang i det her, som de kalder deres store sommersalg, og der er et hav af fede tilbud. Så skal du se resten af VM i fodbold på en stor, ny fed tv-skærm, og skal du se dit Tour de France på en ny, stor, fed tv-skærm, så hop ind på avis.power.dk og se de tilbud, de har derinde lige nu. Der er også tilbud på alt fra vaskemaskiner til airfryers og også på en iPhone 17, sportsure og meget mere. Du finder det alt sammen inde på avis.power.dk. Se de aktuelle tilbud og vilde besparelser. Det her var Plesners Power Ranking og lidt breaking news, lavet i samarbejde med Power. Vi har lige fået 16 navne remset op, men naturligvis ikke i deres helhed. Men lidt hjælp var der måske at hente. Men husk, at den her udgave af quizzen er en last man standing, og vi skal have alle holdnavnene i årets Tour de France, men jeg skal have dem i deres helhed, og jeg skal have dem korrekt. Jeg er villig til at acceptere, at man ikke siger team, hvis det ligger før eller efter navnet på et hold. Kim, du har serveretten. Vil du starte, eller vil du lade Kim, eller vil du lade Stefan starte?
Jamen, jeg starter bare. Lad os bare få dem udryddet. Jeg tror, jeg starter med Cofidis.
Du starter med Cofidis, og de hedder simpelthen ikke andet end Cofidis.
Nej, nemlig.
Jamen, fedt. Jeg skal lige høre, altså sådan noget som andet, altså sådan noget pro og cycling team og sådan noget, er det også... Det er det samme som team.
Ej, ja,
der er nogen, der hedder sådan noget cycling team, ikke?
Nå, der er to.
Nå, okay.
Jeg vil acceptere... Jeg vil acceptere... Det ved jeg ikke. Skyd. Så ser vi, om jeg accepterer det.
Okay, ja, fair nok. Det er rene linjer, som så vanligt. Jeg tager Visma Leasebike.
Ja, og de hedder faktisk Team Visma Leasebike, men det er fuldstændig korrekt.
Jamen, så tager jeg UAE Team Emirates.
Og det var nemlig en lille trick der. Det havde også været fuldstændig korrekt, Kim, men du falder faktisk, fordi de hedder UAE Team Emirates-XRG.
Det er ikke engang løgn.
Så vi kom lige nøjagtigt til tre hold.
Det var dejligt. Fordi det var en frygtelig kiste.
Der var ellers nogle skønne hold imellem. Jeg havde glædet mig til, at vi komme til, Decathlon for eksempel. Hvad hedder de?
Ja, det ved jeg.
Hvad hedder det? CMA CG. Nej, hvad lige? CMA CG.
M.
Det er korrekt.
Nå,
hvad hedder Cajarual?
Ja, de hedder sikkert også noget. Jeg kunne også have valgt bare at sige Movistar, men det var for nemt.
De hedder Caja Rural Seguros RGA.
Ja. Nå, okay, den havde vi aldrig.
Så, men resten. Men altså, hey, det var en meget, meget hurtig point, altså, du scorede der, Stefan. Så
når man tænker på, at Kim lige har gennemgået 16 ud af 23 hold, så er jeg lidt skuffet over, at du falder på din
anden. Han gennemgik dem jo også for dig og for mig og for alle dem, der sad og quizzede med derhjemme. Men ny stilling. Men Kim 15, eller undskyld, Kasper 15, Kim 14, Stefan 13 og Kim.
Sådan.
Gode nyheder. Du får lov at beholde serveretten. Og det gør du på torsdag, hvor vi er tilbage igen, og det er med vores store Tour de France optakt, hvor vi gennemgår alle hold, danskerne og selvfølgelig alle de største profiler. Og ved du ikke, hvad der skal lytte til nu, må jeg så anbefale vores anden store Tour de France optakt, nemlig rutegennemgangen fra i torsdags, hvor senior rutekorrespondent Kasper Ankergaard sædvanligt tro gennemgik alle 21 etaper uden noter. Du finder den også på YouTube. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet på Snablag NF Elving. Husk at følge os på YouTube. Husk at tilmelde dig vores turrute gennemgang. Den er længe overstået. Men husk at støtte os på tier.dk. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Og tak til vores partnere. Bygma, Power og Betano. Støt dem. De støtter os. Au revoir.